Vazirlar Mahkamasining mart oyida bo'lib o'tgan yig'ilishida ham bu GESlar qurilishini qattiq tanqid qilgan edi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Islom Karimov endi bu sohada o'ziga ittifoqchi topganday. Qozog'iston misolidagi bu ittifoqchi muammoni qanchalik hal qila oladi, buni hali hech kim bilmaydi. Qirg'izistondagi suv muammolari instituti direktori akademik Dushen Mamatqanov fikricha, bunday ittifoq o'rtadagi muammoni hal qilmasdan, aksincha kuchaytiradi.
Если такое есть, это неправильный путь улучшения отношений.
Buni munosabatlarni yaxshilash uchun qilinayotgan to'g'ri yo'l deb ayta olmayman. Aksincha, bir stol atrofiga o'tirib, muammolarni bir tomonlama emas, har tomonlama hal qilish kerak. Boshqacha aytganda, bu harakatni boshqa suveren davlatning ichki ishlariga aralashish deb baholash mumkin. Mening fikrim shunday, ekspert va mutaxassislardan iborat ishchi guruh tashkil qilish kerak va ular mavjud vaziyatni o'rganib chiqishlari va to'g'ri baho berishlari lozim, deydi Dushen Mamatqanov. Uning aytishicha, Qirg'iziston baribir Qambarota GESini quradi va bundan daryoning quyi oqimidagi davlatlarga hech qanday ziyon yetmaydi. Tojikiston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Davlat Usmon fikricha, eng asosiy muammo davlat rahbarlarining o'zaro kelisha olmayotganiga borib taqaladi.
ببینید برای کشورهای آسیای مرکزی
بلاسیز مه؟ مرکزی آسیا دولتلار رهبرلار اوچن بر برنین تلینی تاپش جدا مهم. اگر اوزبیکستان و قازاقستان بر فرانت بولسه، تاجیکستان و قرغزستان باشقه فرانت بولسه، ارتدگی معما 100 یلده هم اوزی ایچمانه تاپمیده. منین فکرم شنده. Endi yaxshi qo'shnichilikda u tomon ham bu tomon ham sal yon bosish kerak. Zero hamjihatlik bo'lsa hal bo'lmaydigan muammoning o'zi yo'q, deydi Davlat Usmon. O'zbekistonlik jamiyatshunos Komron Aliyev fikricha, O'zbekiston va Qozog'iston suv ichadigan daryolarning yuqorisida joylashgan Tojikiston va Qirg'iziston hech vaqt bu daryolar suvlarini o'zlaricha bo'g'ib olishlari mumkin emas. Bu xalqaro qoidalarga to'g'ri kelmaydi. Aslida bu Markaziy Osiyodagi davlatlarning ittifoqini istamayotgan qudratli og'alarning o'yinlari. Biriga GES qurishga pul berib, biriga bu GESlarning qurilishi uchun daryoning quyi oqimidagi davlatlardan ruxsat olish kerak deb ikki xil o'yin olib borayotgan Kremlning nayranglari.
Bu o'tayotgan suvlarni hech qanaqa pastdagi davlatlarning ruxsatisiz to'xtatib qolish ham mumkin emas. O'zichalik bilar bilmas masalan GES ham qurish emas. Aslida muammo shundan iboratki, bu GES qurilishi masalasi, to'g'on qurilishi masalasi O'rta Osiyodagi mamlakatlarni bir-biriga dushman qilish uchun va bir-biriga qarama-qarshi qilish uchun o'rtada masalan skatalgan bo'lib tashla va bularga rahbarlik qil degan siyosat o'tkazayotgan masalan davlatlar tomonidan sun'iy ravishda tashkil qilingan. Buni hozirchalik Qirg'iziston yoki masalan Tojikistonning rahbarlari tushunib yetish kerak,
deydi Komron Aliyev.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga bundan 11 yil muqaddam Shahzod guruhi xonandasi Rashid Xoliqov ijro qilgan Ey aziz yurtim qo'shig'ini mavzu qildik. Ey aziz yurtim, seni gularman. Qo'shiq anglanmas bir hodisaga o'xshaydi. Masalan, taniqli hofiz Komiljon Otaniyozovning kommunizm bog'lari haqidagi ashulasidagi mung doimo meni yuragimni to'lqinlantirganidan hayron edim. Shu urimizda to'fon uyg'otadigan omil matn emas, ohangdir balki, degan fikr tug'ilar edi ba'zan. Rashid Xoliqov ijrosidagi vatanparvarona qo'shiqdagi zarb qalbimizda ko'tarinki bir ruh hosil qiladi. Ey aziz yurtim, seni kuylayman deb boshlanadigan siqa kalimalar g'ashimizni keltirmaydi. Balki ey aziz yurtim kalimasi takrorlangan sayin quloqimiz o'rgana boshlaydi. Bu misralar do'mboqqina hofiz yigitning ingichka ovoz bilan aytilar ekan, bizga shiyordan ko'ra faryodga o'xshab tuyula boshlaydi. Ey aziz yurtim qo'shig'i ijrochisi Rashid Xoliqov bu qo'shiqni urf bo'lib ketganidan o'zi ham hayronligini aytadi.
Aziz yurtim degan qo'shig'imiz bor. Ochig'i men o'sha qo'shiqni o'ylamagandim, jumunchalik ommabop bo'lib ketadi.
Ey aziz yurtim, u o'tgan asrning 90-chi yillarida aytgansiz.
1998 yilda ijro etilgan.
Uning muallifi kim buni she'rini muallifi?
Buni she'rini muallifi Ibrohim Jiyanov, musiqasini Ruslan Sharipov bastalagan. Alo.
Eshityapman. Endi buni tarixi qanday bo'lgan? Ya'ni sizga masalan shunaqa vatanni sevish haqidagi bir qo'shiq ayting deb birov tavsiya qildimi yoki o'zingizga yoqib qoldimi? Qanaqa bo'lgan buni jarayon?
Yo'q, yo'q. O'shanda o'sha paytda Mustaqillik bayramini konsertlari Mustaqillik maydonida konsert bo'ladi. O'shanda hammaga tavsiya qilingan bir yurt haqida bir chiroyli qo'shiq yaratilsa chiroyli ish bo'lardi deb taklif qilishgan. Va biz Ruslan Sharipovga shu taklif kiritganmiz. Bir 5-6 variant bergan, shundan keyin oxirgi tanlagan variantimiz mash bo'ldi. Biz o'yladik, endi qo'shiq chiroyli, yaxshi, lekin shu bayramda ijro etiladi. Lekin bunaqali, misol uchun biz bu qo'shiqni ijro etib Izroilga borganimizda ham o'zimizdan ketgan Buxor jugutlarini ko'zidagi yoshini men o'sha yerda ko'rdim, sahnani qo'liga surib, ko'ziga surib, mashq qilib yig'lashgan shu qo'shiqni eshitganda. Xuddi shu narsa anaqaga borganmiz, Vena shahriga borganimizda ham Avstriyada ham xuddi shuni ko'rganman va Amerika Qo'shma Shtatlarida. Demoqchimanki, haqiqatdan O'zbekistondan ketgan insonlar, mashqda kindik qoni to'kilgan insonlar bu qadriga juda ham yaxshi yetadi va shu qo'shig'imiz ularni qalbiga kirib borgandan men juda ham xursandman. Misol uchun har bir san'atkori mana hozir o'z aytib o'tgan ashulalaringiz ular haligi nima deydi? Bir znachok deb bilsa bo'ladi, misol uchun bizani znachok qo'shig'imizda mana mashq qo'shuv deb bilaman men. Chunki ijodimda eng yaratgan chiroyli, o'zimga yoqadigan va aziz yurtimizni tarannum etadigan qo'shiq bu. Har tomonlama so'zlar juda ham oddiy. Har bir hayotda, har bir insonni hayotda uchraydigan so'zlar yozilgan. Anaqa nima desa bo'ladi, hali balandparvoz so'zlarda ijro etilmagan. Haqiqiy oddiy so'zlar bilan ijro etilib kuylangan qo'shiq.
Ha, qo'shiqni yaratish jarayonida muallif bilan ishladingizmi? Matnni o'zgartirib ber, bu so'zni o'zgartirib ber deb.
Bilasizmi, shunaqa bo'ldiki, juda ham ko'p bo'lardi. Matnni o'zgartirib ber deb. Endi bizda bu yerda qanaqa bo'lgan? Birinchi musiqa yaratildi, kuy yozildi. Kuy yozilgandan keyin men Ruslan Sharipovdan olib shunday Ibrohim Jiyanovga olib bordim. Lekin bittada hali hech qanaqa o'zgarishsiz hali bo'ladi, hali tepadan shu bir Ibrohimaga ham shu narsa keldimi? Ashuladagi bitta so'zni ham o'zgartirganimiz yo'q. Mana qanday yozilgan musiqa o'zgardi. Musiqani boshida faqat yozilguncha qancha o'zgarishlar kiritdik, lekin so'zida hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Shundoq yozildi, musiqaga shundoq chiroyli yotdi va bu qo'shiq ijro etildi.
Endi bizani mana shu tanish qo'shiqlar loyihamizni an'anasiga ko'ra qirg'oyoq qilib berishadi. Shuni bir boshdan qirg'oyoq qilib bersangiz.
Bu men hozir shunaqa joydamanki, men hozir qo'shiq ijro etib bera olmayman, chunki yonimda haligi boshqa insonlar ham bor. Bu qo'shiq juda ham yuqori pardalarda ijro etilmaydigan qo'shiq. Agarda bir boshqa sharoitda bo'lganda men sizga bajonidil ijro etib berardim. Hozir endi turgan odamlar bizdan sal boshqacha tushunib qolishadi. Birdaniga bor qo'shiq kuylab ketsam.
Xo'p, mayli, bu uzringizni qabul qilamiz. Endi siz mana shu Toshkentni markazida mana shu Beshyog'och, Komsomolskiy o'zera bo'lardi, hozir Milliy park bo'lgan bular. O'sha yerda katta bo'lgansiz va qanaqa qilib qo'shiqqa kirib keldingiz? Yoshligingiz qanaqa o'tgan? Shular ikki og'iz gapirib bering endi.
Komsomolskiy o'zera deganingizdan bir eski bir narsa kelib ketdi. Kichkinaligimizda bir 8-10 yoshligimizda o'shaga cho'milgan borardik. Endi yosh bolalar cho'milgandan keyin, past cho'milgandan keyin qora ochadi. Shu o'zbek xalqini shunaqa bir mehr dilligini aytamanda, shu 8-10 yosh kichkina bola bir past Komsomol ko'lida cho'milgandan keyin qora ochgandan keyin o'sha ko'lni ichida non zavodi bo'lardi. O'sha yerga borardi-da, endi bolamsan bola misol uchun haligi bolaga aylanganaqa yo'q-ku. Har bir gapirgan gapi, har bir gapirgan so'zi chin dildan bir o'ylab, buni aytsam bo'ladi, buni aytmasam bo'lmaydi degan bir fikrda bo'lmaydi. Borardik-da o'sha zavodni reshotkasiga borib, opoqa ili yoki xola ili paytali ruslar ham ko'p ishlardi. Tetinga dayti nam xleb desa haligi baraka toptirilib, qaynoq konvey anaqadan chiqayotgan zavodda haligi qaynoq buxonka nonlarini olib berishardi. Endi bu sotiladi yoki buni pulga beramiz degan gap bo'lmas edi o'shanda. Endi men mana shu diyorda katta bo'lganman. Shuning uchun men Toshkent shahri haligi non shahri deb bekor etilmaydi. O'sha paytda ham kichkinaligimizda borib o'sha yerda qorong ochgan so'rasak bir og'iz kim yodimasdan shu buxonga buxonga nonni berar mana o'sha beshyog'ochda o'sha komsomol ko'lida man o'zim eski shaharda katta bo'lganman toshkentni bir kindik markazlaridan bittasida bo'ladi shu yerda katta bo'lganman lekin judayam yaxshi ko'raman o'zim shahrimni qayerga bormasam bir dam olganimi yoki bir turistik safarmi 10 kun bo'ldi 10 kundan keyin man baribir o'zimni o'sha yerga qaytib kelgim keladi bilmadim judayam mehrim boshqacha ayniqsa bahor hozir toshkent shahri judayam go'zal qiyofaga kirgan mana hozir biz qarab turibmiz ko'chada mana gullar kushyapti endi hali bahorga tayyorgarlik
yoshligingizda qulog'ingizga kirib qolgan qo'shiqlar qanaqa ohanglar bo'lardi mana radioprimnikdan manaqa karnay bo'lardiku alyuminiy o'shalar bir qo'shiqlar berib turadi mashal radiosi berardi qanaqa ovozlar o'sha tovushlarni eslaysizmi o'sha paytdagi 70-80 yillardagi
ha bilasizmi man agarda yalla ansamblini qo'shiqlarini eshitib katta bo'lganman desam man adashmayman judayam ko'p farruh akani qo'shiqlarini judayam sevib kichkinaligimdan judayam sevib tinglardim keyin bilmadim nimagaki Alla Pugachyovani qo'shiqlarini juda ham yaxshi ko'rardim shu 7-8 yoshimda o'yda pianinamizda bo'lardi chalib xirgoy qilib o'zim ijro etib ham o'tirardim va sal ulg'ayganimizdan keyin Nasiba Abdullayevani qo'shiqlarini juda ham sevib tinglardim endi biz o'sha payt man agarda hozir Kamoliddin akalarni ashulasini eshitardik G'ulom akalarni ashulasini eshitardik desam bu yolg'on gapirgan bo'laman nimagaki endi biz baribir bola bo'lganmiz u payt bu qo'shiqlar manimcha bizlarni qabul qilishimizga sal og'irlik qilgan lekin hozirgi kunda man bu qo'shiqlarni hammasini judayam qadrlayman yoshligimda juda ko'p haligi esimda turgan qo'shiqlar mana shu yalla ansamblini qo'shiqlarini judayam yaxshi ko'rardim
endi man ba'zi bir mutaxassislar bilan gaplashsam aytdiki mana Rashid Xoliqov agar italiyada bo'lganda muhaqqaq operada ashulayotgan bo'lardi degan bir fikr bildirishdi nimalar bilgichlar
bu fikr ham lekin yolg'on emas chunki operni pianya deydi opera yo'lida ijro etish manga judayam yaqin bilmayman nega ingliz tilida qo'shiq kuylab ko'rdim boshqa tilda qo'shiq kuylab ko'rdim lekin mana shu italyanskiy qo'shiqlarni ijro etish manga qanaqadir bir yaqinlik tomoni bor bu rost agarda endi bilmadim agar balkim o'sha yerda tug'ilgan bo'lganimda haqiqatdan ham operni qo'shiqchi bo'larmidim bilmadim men buni hammasi ollohdan man bugun shu yurtda tug'ilgan ekanman shahzod ansamblida mana ijodimizni qariybki 20 yil desak ham adashmaymiz chunki 1991 yil tashkil topganmiz o'sha paytdan beri mana hozir asta sekinlik bilan ishlab kelyapmiz
boshqalar bu savolni berishgandi lekin bizni auditoriyamiz boshqa nega shahzod deb qo'ygansiz guruhingizga
ha man to'g'ri bu savolga judayam ko'p javob berganman o'sha 1990 yillarda man bir shahzoda degan bir qizni nomini eshitganman negadir manga o'sha qulog'imga boshqacha tuyulganda hozir bilsam shahzoda degan nomlar ham ko'p bo'lgan ekan o'sha payt bir shunaqa qizni nomi qulog'imga judayam yaxshi o'tirgandan keyin shu magnit albom yozilayotgan payt bolalar bilan gaplashdik nima guruh qilamiz har xil variantlar bo'ldida negadir mani miyamda shu aylanaverdi shahzoda keyin shahzoda emas shahzod bo'lsinda shunaqa nomlaylik deb shu bilan guruhni nomi nomlandi endi mani eng xursand qiladigan narsa shundaki mani haligacha bir xilla shahzod deb chaqirishadida endi misol uchun chet ellarda ko'p san'atkorlar o'zini nomini o'zgartirib специально misol uchun mana shu nom yaxshi jaranglaydi deb o'ziga taxallus olishadi lekin biz buni taxallus bo'lsin demagan edik bu guruhga nom qo'ygandik odamlarga shunchalik yaqin bo'lib ketgandan odamlar mani o'zimni ismimni shahzod deb o'ylashadi haligacha shahzod yaxshimisiz kechirasiz rashidjon man aytaman sizga qandoq qulay bo'lsa va aytishadiki bolalarimizni nomini sizlarga guruhingizga bag'ishlab qo'ydik judayam sizlarga yoqadi shahzod yoki shahzoda mana shunaqa o'g'il qizlarimiz ham mana hozir 18-19 yoshga chiqib qolishdi mani o'zimni jiyanim akamni qizi shu guruhimiz tuzilgan paytda tug'ilgan uni ham ismini shahzoda qo'ygan edik o'shanda guruhimizga bag'ishlab shu qizimizga necha yil bo'lsa bizani guruhimizga ham shuncha yil bo'ladi va yana bir buni qiziq tomoni borki mustaqilligimiz bilan bizani ham yoshimiz bir
xo'p tinglovchilaringizni mana qozog'istonda bor keyin rossiyada bor bizani keyin nimada eshitishadi koreyada eshitishadi janubiy koreyada u yerda ham o'zbeklar ko'p ularga yetkazish imkoni borda gapingiz, ularga aytadigan gaplaringiz bormi?
Qatti bo'lishmasa ham men bitta narsani aniq bilaman, ularni o'la o'lgunlaricha umrlarini oxirigacha qattan kelib chiqishganligi hech qachon esligidan chiqmaydi. Qaysi yurtda tug'ilib, qaysi yurtda o'zlarini eslarini taniganligi. Bu O'zbekiston yurtining issiq nonlari, bu O'zbekiston yurtining bir shirin-shirin oshlari. Albatta mana bizani yurtimizdan ketgan insonlar bo'lsa, mana hozir agar meni gapni eshitib turishgan bo'lsa, shu o'zimizning hali tarvuzlar deysizmi, uzumlarimiz deysizmi? Har bir davlatda bor bu anaqalar. Ko'p joyga boramiz deyishadi. Mana guruchi bor, yog'i bor, lekin oshi baribir negadir bizlarnikiga chiqmaydi deyishadi. Men o'ylayman, har doim shu narsaga sodiq bo'lib qolishsin. Men sodiq bo'lib qolishadi ham, chunki bu narsani odam xayolidan chiqarib yuborish iloji yo'q. Hammaligi sog' salomatlikliman. Nima, qatta nima ish qilishayotgan bo'lsa, sog' salomat bo'lib o'ylagan niyatligiga yetib, o'zligini yurtligiga esalomon qaytib kelsa, agar butunlay ko'chib ketishgan bo'lsa, o'sha yerda o'zligini haligi kamollarini topib, sog' salomat bo'lib yurishligiga men nasibdoshman va tilakdoshman.
Mashaqqatli bu hayot aslida bir muallim, xom sut emgan bandalar undan olmaymiz ta'lim.
Turfa ranglar, turfa tadbirlar, O'zbekistondagi tasviriy san'at ko'rgazmalari, teatr premyeralaridan hikoya qiluvchi Kamalak sahifasi.
Efirda Chodir xayolning Kamalak sahifasi. O'zbekistonda 2008-yilda 140 ta spektakl tomoshabinlar e'tiboriga havola qilindi. Bu haqda xabar qilgan O'zbek teatri ijodiy birlashmasiga ko'ra, joriy yilda ham tomoshabinlarga ko'plab sara asarlar taqdim etiladi.